Investorite Liit, Tre Raadio ja Ring FM esitlevad Ettevõtlusraadio. Eetris igal laupäeval kella 11-12. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann. Ettevõtlusraadio eesmärk on tuua kuulajateni erinevate ärimaastikul tegutsejate lood, kogemused ja nõuanded edendamaks Eesti kapitalil põhinevat ettevõtlust. Ettevõtlusraadios saavad sõna ettevõtjad, analüütikud, majanduseksperdid ja teadlased. Keskendume ettevõtjate igapäevale, muredele, edulugudele, eesmärkide saavutamisele, kapitali kaasamisele. Toome tuhandete kuulajateni ettevõtjate väärtuslikud ja õpetlikud lood. Ei ole vahet, kas oled juba ärimaastikul kätt proovinud või alles kaalud selle tee ettevõtmist. Ettevõtlusraadio saadetest leiad enda jaoks alati põnevat ja huvitavat kuulamist igal juhul. Mõtle suurelt! Ettevõtlusraadio.
Tere tulemast kuulama Investorite Liidu raadiosaadet Ettevõtlusraadio. Minu nimi on Mart Opmann.
Jah, ja mina olen kaasaatud Sven Uusjärv.
Ja meie veame saatejuhtidena täna saadet. Tänaseks teemaks Ettevõtlusraadios on väike aktsionäri rollist ja kaitsest ning saatekülaline on Margus Moor, Eesti Väikeaktsionäride Liidust õiguspoliitika toimkonna juht. Tere tulemast.
Tervist.
Aga nagu ikka, meil on tavaks saanud, et esimene küsimus saate külalisele, et saate kuulajad saaksid parema kontakti. Alustame tutvustamisest.
No tervist, minu nimi on siis Margus Moor. Tulin siia täna rääkima väikeaktsionäridest. Igapäevaselt töötan juristina. Olen juriidiliste küsimustega hästi kursis ja nõustan ka väike aktsionäre siis nendes küsimustes.
Nii, aga kuna sa oled ka väike aktsionäride liidu poolt täna, siis räägi, millal Eesti väike aktsionäride liit asutati ja kes olid need mõttekaaslased?
Ja miks olid see tehti?
Väike aktsionäride liit asutati 2017 aprillis. Asutasime väike aktsionäride liidu sellepärast, et luua väike aktsionäridele selline ühine platform, mille kaudu nad saaksid oma häält siis niimoodi kõlavamaks teha. Samamoodi oleme seadnud endale eesmärgiks väike aktsionäri nõustada. Väike aktsionärid helistavad meile aegajalt, räägivad oma loo, siis me anname neile üks õige suuna, milles kuhu nad saaksid siis liikuda. Ja samuti siis tegeleme sellise üks üldise probleemi teadvustamisega, oleme kirjutanud siin artikleid meedias, tutvustanud väike aktsionäride peamise probleeme ja murekohti ja proovime siis üldsust tähelepanu ka nendele probleemidele juhtida.
Kuidas sulle tundub, et kas siis päevara on rohkem börsil noteeritud ettevõtted väike aktsionärid või siis ka sellised osahingu tüüpi aktsionärid, kus kohas ongi, mõnele kuulubki seal, ma ei tea, 5%, 10%, 2%, et kumb siis nagu rohkem teil nii kui öeldakse raual laual on?
No meie fookus on ikkagi olnud sellistele suletud ettevõtetele, just osaühingutele, aktsiaseltsidele, kes ei ole börsil noteeritud, sest siin ongi just ikka väga oluline erinevus, et börsi ettevõtte aktsiaid sa saad igal ajal võõrandada, kui sa tahad. Et noh, loomulikult nagu millise hinnaga ja mis see turu hind nagu parasjagu on, see on oma ette küsimus, aga sul on see võimalus olemas. Et kui me nüüd vaatame osaühingu, osaniku või börsil mitte noteeritud aktsiaseltsi aktsionäri, siis temal see võimalus sisuliselt puudub.
Aga palju üldse Eestis väike aktsionäre on? On teil mingi statistika?
See on hea küsimus. Seda on ikka hästi keeruline selgeks teha, sest noh, räägime üldse väike aktsionäri definitsioonist, eks, et millal sinus saab väike aktsionär. Et noh, reegline see on siis, kui tekib, ütleme siis, kas kaks isikut või kaks isikute gruppi, ühel on siis üle 50% osalust ja teisele vähem ja need gruppid hakkavad siis oma vahel nii-öelda võistlema, nad ei saa oma vahel enam läbi, neil on hästi palju erimeelsusi ja siis hakkab see trall pihta.
Aga minu jaoks kohe tegib, kui me räägime väike aktsionär, siis mul tegiks nagu selline, sellest sõnast tegiks selline mulje, et tegemist on sellise, ma ei tea, 2%, 5% osanikuga, et siis kui me räägime, see on 49%, siis pigem oleks siis nagu vähemus aktsionär, et noh, et tal on jätkuvalt nagu päris suur roll, aga ta on lihtsalt vähemus, siis see on nagu teatud kui tegelikult üks sõike fundamendi tala ja tegelikult ütleme nii-öelda ettevõtlus loogikas, et sa ju võid ka olla mingis muus positsioonis sisenemise staatsis valida, et millise rolli sa lähed, eks?
Jaa, see mõte meeldib mulle selles mõttes tõesti, et kui on 49% aktsiates sinu käes, et siis sa nii väga väike aktsionär ei ole, et tegelikult sa oled päris suur aktsionär, aga see lävend või see niisugune põhikriteerium on ikkagi see 50%, kui sul on üle 50%, siis sa kontrollid juhatust, siis sa otsustad kasumi jaotamise, siis sa otsustad kõik tähtsad küsimused ettevõttes ja siis tekib see koht, kus sa saad hakata oma seda autoritaarset juhtimist ellu viima.
Juhul kui sa ei ole põhikirjas ette teinud asju teistmoodi ette.
Täpselt nii.
Mis on ka võimalik muidu.
Juhul kui sa ei ole teinud osanike lepingut või aktsionäride lepingut, kus on siis täpsemalt kirjas kõik need olulised küsimused, millal saab üks või teine osaniku aktsionär nõuda enda väljaostmist, millised on juhtimisega seotud küsimused, kuidas jaotatakse dividende, kuidas tehakse investeeringuid. Seda kõik on võimalik põhikirjas reguleerida, aga kahjuks praktikas seda nii väga palju ei tehta.
No mina olen enda jaoks olen nagu kuidagi niimoodi ära märkinud tunnetuslikult, et väikeaktsionär võiks või peaks olema siis see, kellele üldiselt üle 10% ei kuulu ettevõtte aktsiatest. Edasi oleks siis nagu vähemusaktsionärid kuskil seal siis vahemikus 11 kuni 49 ja kui on siis üle 50% juba ühel konkreetsele inimesel firmal aktsionäril, siis tema on nagu suur aktsionär, sest tal on iga tahes on tal piltlikult võimalik ainu isikuliselt otsustada lihtäälte enamuste nõudvates küsimustes. Ja suuraksjonerid ütlevadki tihti peale, et ega ettevõtlus ei ole sotsiaal kaitse valdkond, kus kedagi peaks eelistama ja raha peavad lõpuks kõike paigutama targalt. Rääkima sellest, et suuraksjoneril tundub üldiselt alati, et väikeaksjonär küsib oma panuse eest rohkem, kui pilti üles ettevõttel on võimalusi või lõpukutese varasid. Et kuidas sulle selline lähenemine tundub?
No selles mõttes nad ütlevad õigesti, et ei peaks tõepoolest kedagi eelistama, aga täna meil praegu on seadus üles ehitatud ikkagi selliselt, et ta on kõvasti suuraksjonäride poole kaldu. See, kas ja kui palju keegi midagi tahab, see on muidugi ka väga oluline küsimus ja see tasakaalu leidmine, et kui palju siis tuleks maksta aktsionäridele dividende, et nad saaksid oma investeeringult mingitki tulu või tootlust ja kui palju siis tuleks jätta seda raha ettevõttele, et ta saaks teha oma vajalike investeeringuid, arendada ettevõtet ja olla konkurentsivõimeline.
Nii, ja teine koht, kus ma enda jaoks olen mõnes mõttes nagu väikeaktsionärid ja ma tean öelda, et väikeaktsionäride poolel minu põhikreed on isiklikus plaanis on olnud ka selline, et raha tuleb paigutada targalt sõltumata sellest, kas sa suur või väike, et suurtel on siiski tihti peale nagu natuke rohkem või paremad võimalused investeeringute tegemiseks ja suur teeb tihti investeeringuid laenurahast. Väikeaktsionär üldiselt paigutab oma raha nagu öeldakse isiklike säästude arvelt, ehk tema siis teeb oma raha paigutuselt säästuar. Et siin võiks nagu, noh, kuskilt pidi nagu aru saada natukene, et väikeaktsionäridel võib olla ka selles tulenevalt noh, mingi mõttekiiks saada selle raha eest nagu rohkem või siis, et kuidagi enda raha oleks nagu paremini kaitstud. Kas sa oled ka sellega nõus, ma küsin?
Kas kuidas inimesed investeerivad? Võibolla üldistatult võiks niimoodi öelda, aga ma usun, et hästi oluline on, et niimoodi ettevõtte siseselt siis oleks konsensus nii aktsionäride, investorite ja juhatuse liikmete vahel, et kui seda raha kaasatakse, milleks seda kasutatakse, millal võiks olla see aeg, kus saab investeeringult tootlust, ja kõik need küsimused, et kui valitseb selline üksmeel ja arusaam, et siis kindlasti on probleem vähem.
Kas see võib olla laiem probleem tuleneb ka sellest, et meie ütleme selline nagu kapitaliturg on ikkagi suhteliselt väljarenemata ja ega väga palju praktikat ka nagu ei ole, et selge on see, et sellised, kui me nimetame sellised väike aktsionäre, mitte siis vähemus, vaid pigem nagu väike aktsionäre, et siis peab vaatama sellel hetkel ju otsa, et kui toimub see sisenemine, eks? Ega siis sinna juhuslikult ei satuta. See on ikkagi mingisugune plaan ja et kas see plaan on siis nii-öelda alguses nagu poolikult planeeritud või milles siis see probleem nagu tuleb või ei räägita asju lahti või minnakse liiga suure emotsiooniga kaasa või et kuidas sul endal nagu tundub, et milles siis see ütleme siuke nagu suurem probleem nagu kogu selles kontekstis nagu seisneb. Kas siis täna ütleme nii-öelda seadusloome on vale, mis siis see asi nagu vale on?
Selliste pisemate või keskmiste ettevõtete osaühingute puhul on nagu hästi selgelt välja joonistunud see, et tõepoolest algul minnakse koos äri tegema, on ühtse plaanid, on üksteise mõistmine ja nii-öelda ettevõtte arenedes aastate möödudes, siis mingil hetkel tekivad need lahkarvamused ja noh, ja siis ei ole nagu mõeldud nende probleemide peale ja siis hakkavad need tülid.
No nii, aga räägime väikeaktsionäridest, olge meiega, teeme väikse kiire pausi ja tuleme kohe tagasi.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele, üle joone keegi ei trügi, saatjad minge ära.
Mine, see investeerimisprojekt olgu meie. Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla. Mine!
Seal nad nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Sa hoiad oma autot korras ja hoolitsed selle mootori eest. Aga kuidas on lood sinu enda mootoriga, sinu tervisega? Sa viid oma auto teenindusse ja sellele pannakse uued osad, kuid sinu tervisega asjad nii ei käi. Hoolitse oma tervise eest juba täna, enne kui see katki läheb. Vaata lähemalt Meravita terviseportaali loodustooteid meravita.ee või helista tellimiseks 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes pühapäeval kell 13:00 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite liit, Tre raadio ja Ring FM toovad teieni ettevõtlusraadio.
Ja raadiokuulajad, me stuudios jätkame ja meie saatekülaline on täna Margus Moor Eesti väikeaktsionäride liidust. Aga jätkame kohe eelmise küsimuse pealt edasi. Kus praktikas siis murdumise koht tavaliselt tekib suur ja väikeaktsionäri vahel?
Ma arvan, et see murdumise koht tekib seal, kui tekivadki esimesed erimeelsused, ütleme siis kas juhtimisküsimustes, raha jaotamises või milles iganes. Ja võib-olla oluline aspekt selle juures, et eks siis hetkel, millal see suur aktsionär või isikute grupp teadvustab, et tegelikult neil on seaduse järgi võimalik hakata neid hästi autoritaarselt tegutsema. Ja siis sealt edasi on sellised eetilised valikud, et noh, kas nad hakkavad seda tegema või ei hakka.
Et raha jagamisest ma saan nagu päris hästi aru, aga mis vastuolud võivad just juhtimisest tekkida? Mõned konkreetsed näited eriti kui on olemas ja...
No võivad ju tekkida erimeelsused selles, et kuhu ettevõtte raha paigutatakse, milliseid investeeringuid tehakse. Võibolla ka mis iganes küsimustes, töötajate juhatuse liikmete tasustamise küsimustes. Et eks neid erinevaid kohti on palju.
No mina olen eks praktikas ühe kogenud ka enda peal ühe analoogse juhtimi, kuidas oleks võinud olla olukorras, kus kohas sa mingi hetki oleks olnud vähemus aktsionär või lausa väike aktsionär. Ja lihtsalt näitena võin tuua, et oli samamoodi oli üks ettevõte, ma ei hakka nimesid nimetama, aga lihtsalt case on nagu huvitav, et kus kohas oli 50% osalus ja tegelikult oli põhikirjas ette nähtud olukord, et juhul kui aktsionäride üldkoosolek mingil põhjusel ebaõnnestub, noh näiteks ütleme nii-öelda üks osapoolt tule kohale, siis on võimalik teha suhteliselt kergelt koha erakorraline aktsionäride koosolek, mille siis otsustusõigus on juba ütleme siis pädev, eks ju. Ja peaaegu olekski nii näinud, et mina siis nii-öelda ei saanud noh, jutumärkides kutsed kätte ja pärast seda oleks olnud siis stsenaarium selline, et oleks siis näiteks ettevõttele antud laenud siis kohale ilmunud aktsionäride poolt heaks kiidetud kommenteerida osaühingu osakapitele laiendamiseks, mille tulemusena siis võibolla minu ettevõtte 50% osalusest oleks järele jäänud mingi 2%. Eks? Ja noh, siis kui see 2% mul alles jääb, siis selge see, et ma olengi koheselt juba nii-öelda siis väike aktsionär, aga samal ajal konflikt on juba korralik sees ja selge on see, et pärast seda tulevad juba käigud, et võetakse juhatusest välja ja siis tegelikult nagu läheb võibolla juba varade tühjaks kantimise peal välja.
No sinul läks veel hästi ja mina olen umbes samasuguse asja läbi teinud. Meil oli tõsi küll, kaks olid soomlased ja kuuekesi olime siit Eestist. See firma oli omal ajal kunagi 90 algul päris tuntud firma, aga kõik oli algul väga ilus. Meile kuulus 48 kuue peale ja neile kahe peale 52, aga siin on tegid aktsiakapitali laiendamise läbi seadmete, mida toodi kohale Soomest, ja meile jäi siis kuue peale järgi 4%. Nii et ma olen lausa naturaalselt ühe protsessi läbi teinud.
Osaühingu puhul on ka olemas selline asi nagu osanik ostu ees õigus, et kui seda aktsiakapitali laiendatakse, et siis sa saad ka märkida need osasid.
No jah, aga 90 algul lihtsalt Eesti poolele meie võimalust olid suhteliselt ja,
täpselt, seda olukorda kasutatakse tihti ära, et kui tead, et teisel poolel ei ole võimalust neid aktsiaid lihtsalt endale või osasid soetada, et siis sellel hetkel tehakse see suurendamine ära ja siis välistad sellega, et teine pool ka neid ostva.
Vähemalt see tekib see moment, et üldjuhul ka sellel väike aktsionäril on oma roll kogu selles ettevõttes mingil kuul olemas, et kas see on rahaline olnud või immateriaalne või mingi muu tugi, eks ju, aga sel hetkel peab alati nagu valima, et kas siis see nii-öelda lahkumine on nagu hea või halvaga. Et selge on see, et kui sa juba ütleme nii-öelda juriidilisi käikida, et selliselt, et sa nagu öeldakse, kutsud selle konflikti nagu esile, noh, ütleme nii-öelda lähed tegelikult riidu, siis selge on see, et ütleme nii-öelda päris koos nagu ei pruugigi olla võimalik üldse enam jätkata, nii et see on ka niisugune väikse aktsiooni laadi valikute koht, et noh, et täpselt, millise lahenduse see peale sa nagu lähed, et on olemas niisugused leebivaid meedid, kus kohas sa saad, noh, ütleme siis avaldada survet, eks ju, teine variant on siis see, et sa juba tegelikult hakkad seda ettevõtet ennast nagu sisuliselt lõhkuma, eks ju.
No minu soovitus igal juhul praegu on, et kui on vähegi võimalus, proovige lahendada tülid läbirääkimiste teel, et sellised juriidilised käigud võiks tõesti jääda kõige viimaseks, et kui nendega juba algus tehakse, siis on pärast seda ühtset mõistmist ja läbirääkimiste positsiooni, kest väga raske saavutada.
Väikeaktsionäride liit ka siin kohal näiteks ütleme, kui sellised erimeelsusi peaks olema ettevõtjatel, on ka nõus olema selliseks, ma ei tea, lausa kas siis lausa vahekohtuks või ütleme selliseks lepitaja pooleks, et nagu näiteks kaubandustööstuskojal on ka oma arbitraaži kohus üks olemas, et võib-olla mõni paneks lausa ütlema siis, kui ta teab, et ta läheb sellesse ettevõttes sisse just nimelt väikeaktsionäride panebki sisse, et vaidluselt lahendatakse juhul, kui on selline olukord, siis väikeaktsionäride liidu poolt näiteks.
Loomulikult oleksime valmis aitama kõiki väikeaktsionäre ja ka suuraktsionäre selles küsimuses, aga noh, see ikkagi eeldab mõlema poole nõusolekut. Et kui ühelt poolt seda nõusolekut ei ole, siis ei saa sellises lepitusmenetluses neid küsimusi lahendada, et seal võib noh, tõesti praegu...
Sellised on aktsionäride leping, mis on vastav vastav liitega.
Kui kirjas, siis seda võimalust tõesti võiks kasutada.
Aga kuidas sinu praktika põhjal tundub üldiselt, kas väike aktsionär on enne kõike aktsionär või on ta ka omanik?
No juriidiliselt on niimoodi, et osanik on osade omanik ja siis firma ise on enda varade omanik, et... Aga jah, tõepoolest, kui sa oled suur osanik ja oled ka juhatuse liige ja see ettevõtte pangakaart on sinu käes, siis see piir ägustub paratamatult.
Nii, aga vaatame natukene laiemat pilti ka. Ma küsiski, et kuidas väikeaktsionäri Eesti seadusruumis käsitletakse ja võib-olla veel mõned aspektid üle ja siis võib-olla oskad sinne Soome, Saksamaa või Suurbritannia näidete põhjal öelda, kuidas sealses seadusruumis õiguskeskkonnas väikeaktsionäri käsitletakse.
Ja mõned mõtted kindlasti on ja olen erinevate riikide regulatsioonidega ise tutvunud ja neid uurinud ja teatud võrdlusmomente oskan kindlasti välja tuua.
Aga proovi tuua.
No kui räägime siin dividendide küsimusest, Saksamaa aktsiaseltsi seadus näeb, et igal aasta tuleb aktsionäridele välja maksta vähemalt 4% aktsiakapitalist. Et see on siis selline miinimum tootlus, mida iga aktsionär võiks saada. Ja siis seal on veel nüüd selline erand, et juhul kui ettevõtte seda tõepoolest vajab investeeringute tegemiseks, siis üldkoosolek võib ka otsustada, et ta ei maksa see aasta 4%. Aga üldjuhul see 4% on garanteeritud. Noh, midagi sellist võiks ju ka meil olla.
Sama kindlasti tekib ka mingi kui natuke väikene vastuolu ka selle maksupoliitika konteksti just selle koha pealt, et Eestis teatavasti ei maksustata ettevõtte kasumid juhul, kui seda välja ei võeta. Saksamaal minu teada on see vastupidi.
Seal on, ma ei ole maksuõigusega niivõrd hästi kursis, aga minule teada olevalt on see nii, jah.
Ja noh, kuhu mina võib-olla oma arutuskäigu võib-olla ei jõua, ongi nagu see, et noh, tõesti ma olen need ettevõtted isiklikult ju elus, noh, ma ei tea, noh, mitukümmend tükki rahulikult teinud, eks ju. Ja eks ole sellised lihtsamad versioone ja on ka keerulisemad versioone. Ja kui ma olen nagu mõnevalt poolt olen nagu kogenud, siis ma ütleks nagu nii, et kui ma vaatan selle lihtsama versiooni peale, siis paratamatult ütleme nii-öelda, noh, sõbrad, ettevõtjad, mingid löövad mõtted jõud kokku, rahad kokku, hakkavad midagi tegema ja siis tegelikult sellesse põhikirja suhtutakse sellise, ütleme nii nagu, noh, kuidas ma ütleksin, nagu sellisele, et noh, et see on ju ka, et see ju peab olema, see on ju seadusest tulenev, et noh, võta, mul on olemas mingi põhi, et paneme selle põhjaks, loeme läbi enam vähem, on ju. Et noh, et teispidi ma võin nagu näiteks tuua selle, et kas või näiteks ütleme nii-öelda siukse esimene punkt, mida ma kohe soovitaksin sisse panna, kui on 50-50 debatt, et ei oleks võimalik nagu aktsiakapitali või osakapitali laienda ilma 100% nõusolekuta, näiteks, see on mul juba alati sees. Ja nüüd teine moment, mille välja toon, on siis see, et samal ajal, kui ma olen kokku puutunud siuke väga põhjalike, ütleme nii-öelda põhikirjadega, mis ütleme nii-öelda on mõeldud juba börsil kaubeldavate ettevõtete põhikirjadeks näiteks on ja siis seal näiteks meil on Sorainen, kes meid siin on nõustanud ja noh, me oleme ikkagi niimoodi, et ma arvan, et üks ikka korralik kuus koosolekut tükki on olnud nagu läbi rääkimaks selle põhikirja nii-öelda tasakaalu, eks ju, et see ei ole see, et sa saad teha nagu põhikirja, mis on ainult sinu poole kaldu, sa pead ka mõtlema just nimelt selle väike aktsionäri peale ja leidma selle tasakaalus ja see tegelikult on päris keeruline, aga me jätkame kohe siin kohal, et teeme kiiresti väikse pausi ja tuleme kohe teema juurde tagasi.